My brethren of the priesthood,
sa mga katibigan, kita nakasaksig dagang emerhensya sa natural nga kalamidad sa buong kalibutan. Uban niini, maong kusog ng mga bagyo, dagkong sunog, dinog o ang makalaglag nga tsunami. Ang simbahan mitubag na ito niini sa dagang kalisdanan sa talaga sa oong pag-agi. Grupos mga membro dali kaayong makalihok aron moadtog motabang na itong nanginahanglan. Ayaw gibate nilang talang nasayod na sila nagpanalingin sa kinabuhi suban panagi sa ilang pag-alagad. Kasagaran, mga taong disa atong tinuhuan, mga membro sa ilang simbahan, organisasyon sa paghupay, gobyerno, o walitas media, komentaryo kung unsang paagi ang simbahan na kalihok dayog dagang kayog kinsang anda motabang. Sila lang utana, giyon sa ninyo paghimo. Ang tubag ng pangutana, mahimong yanong maingon nga, kami andam, kami dunay organisasyon, kami dunay pagbati, o kami dunay putling gugma. Kini kinasagarang mahimo lang pipila, katawag sa telepono, gikan sa writing authority, gantos lokal nga leader aron rupaliok o gatusan, o usahay libuan ka mga taong wantos pagluwas sa ilang kaosuan kaisuunang naglisod. Karong gabi yun na ako buot musulteng laing hagit din kita dunay kay gayunang pagtuwag o kay sunonan. Kini ang inyong tawag sa telepono. Kining hagit di usa ka ordinaryong hitabo. Bisan pa niana ang epektin ini tinulogi batis di buo kalibutan. O samtang kita maalumon ba sa atong umabot, kita magpadayon ngayong atong gihimos mga dekada sa pagdawat sukaranang baruganang kitang magbalantay sa atong kaigsuunan. Elder Robert D. Hales, bago palang misulti, ang ekonomikong daghong nga dugay ng mahilgas kalibutan hingpit ng aniha ka nato karun. Ang hapak ni ining ekonomikong unos kana sa atong amans langit na kinahanglas panawang sa ebanghilyo sa kaayuhan karon labaw pa kais ni adto. Ang pagkaway trabaho o pinansyal ng mga sangbutanan ni ining unos may bisik sa tanang stake o sa tanang wards tibok simbahan. Ako natahap nga kinigibati sa ubang paagi diyas matag usa ka nato. Bisan sa personal, pinaagi sakop sa atong pamilya o kaparintihan o pinaagi sa atong kaila. Mga kaigsunan, may organisasyong labaw o makahimog magtubag ni ining higagit sa katawahan kais priesthood sa labing halangdong Diyos. Kita doon sa organisasyon, state president, bishop, presidente, og mga leaders group high priest. Kami karon nagtawag kaninyong paglihok sa atong quorum's priesthood agigtubag panagbahog pinansyal ng mga hagit ng agitubang sa atong membro. Isipa kining inyong personal nga tawag sa telepono. Karon maong panahong maghugpong, masapwang, o mutabang sa lang sa atong quorum kinsa mahimong naas kalisod. Daga na ang kaigayunan o ang inyong maong kaigayunan o responsibilidad pagdumalas kapangahuaan sa Ginoo. Yes, Mimbros Quorum, mahimong inyong makaplagan katungkin sa makabalog bakanting trabaho, ubang hanas pagsulat o resume sa pagtabang sa pag-andam o pag-interview. Why pagtagal sa titulo o kanas, kamo makakitag panigsual na magpasaligon sa pagpasan sa kabutas uban. President Monson, may asoy usa sa istorya bahin sa usa ka retiradong executive na gingalag ed kinsa may puyos ikimplo sa usa ka membros kuro. Sa usa ka okasyon, si President Monson nakisulti kang ed o nangutana. Ed, unsang ibang buhat sa simbahan? Siya mitubag, ako dunay pinakamaayong buhat sa ward. Akong responsibilidad ang pagtabang sa tao kinsa way trabaho nga makakitag permanenteng trabaho. Karong tuiga, dusi sa akong mga kaigsununang way trabaho ang nakabatog maayong trabaho. Papagyod ko malipayg maayos tibok kong kinabuhi. Si Presidente Mipadayon, mubog pamaihon sa Little Ed, ingong kami manipagkaong mutawag ganiya, taas o barong ni Anang gabi una, samtang ang iyang mga mata mikislaw iyang tingog mikurog, iyang gipakitang iyang gugma pinagis pagtabang ni atong nanginahanglan, iyang gibalik ang digdigdad sa tao, siya miablis ganghaan alang ni atong wa makabalo kung unsaon pagbuhas ni ining kaugalingan. Dagang kaaging paag, dagang paag, isa pang bimbro sa karong makatabang, mahupay ang pag-antos o kabalaka sa way trabaho. Phil's Auto sa Centerville, Utah, may usa ka pamatuod kung unsa ang mahimo sa pagpangulo sa priesthood. Si Phil, usa ka miyembro sa quorum sa mga elder, nagtrabaho isip usa ka mekaniko sa usa ka local shop mga ayuhan at sakyanan. Halaut lang, kaya ang shop ayuhana nagkasinatig ekonomikanhong kadaot o ginahanglang papawaon si Phil gikan siyang trabaho. Siya nahugno tungod na ining pangitabo. Sa pagadog ni Bishop Leon Olsen o ang iyang presidency sa quorum ng elder, pagkawalas trabaho ni Phil, sila naghinom pong nagunawag paaging sila magkatabang sa mga tabang pag-usap. Kaya gunaw-naon, siya usa ka igsuon sa quorum o siya kinahanglang tabangan. Sila may tapos nga si Phil dunay kahanas pagpadagan siyang kagalingang negosyo. Sa sakop skuro mitanyag nga siya dunay karaang kamalig nga tingali mahimong magamit isip usak ka siya payuhanan. Ang ubang sakop sa kuro makatabang sa pundok si tinahanglang siman o gamit aron pagsangkap sa bagong shop. Hapitan lang diya skuro makahimo sa 10- pagdurig o pag-imbiyos karaang kamalig. Sila may ambits ilang hunahuna kang Phil. The barn was cleaned. Dayan ilang gipaambit ang ilang plano uban sa miyembro sa ilang quorum. Ang kamalig gilimpyuan o gibag-o. Ang mga himan sa punog ug ang tanang mahimutang ang first. Ang tanan tungod kay ang iyang kaigsuunan sa quorum mitanyag tabang sa panahon sa krisis. Ang quorum sa priesthood makahimo o kinahanglang muhimog kalainan. Tagang ward og stake, ito ang employment specialist aron paghatag ngadto sa bishop og religious quorum og dugang sa tabang. Ayaw pagpanukos pagtawag kanila alang sa panabang. Sa dagang dapit, ang simbahan establisar og employment research center. Ang staff ni ining sentro gibansay aron sa pagtabang kaninyo diya sa inyong quorum, ward og stake ng mga pinahanglan sa baho. Ang ilang suod nga relasyon uban sa tigimpleyo may mahimong kaayuhan uban sa paglambo sa panginabuhi o panarbaho. Ang Deseret Industries Stores sa simbahan nagtanggal trabaho kay gayunan sa implikasyon ngantos mga taos tanang matang o kasinatian. Katong dunay espesyal nga panginahanglan hatagag kagayunan alang sa reputasyon, pagbansay, pagpahimutang sa trabaho. Kung nanaa, halisarit na sis na himang usa ka bililhong kapanguhaan. Mga bishop, ang mga sister doon ay papil na ining paningkamot. Kung sa ekonomiya, tagang ilahan ang nakakita sa kinahanglan paghimog budget o gubang pagpaigos pagpuyo. Ang uban galing nakakitang kinahanglang mubiyas panimalay aron papangitag trabaho. Mga sisters relief society, uban sa ilang linaing gasa, nga maluloyong kasing-kasing makatabang. Sila makatabang sa pag-ila ng inahanglan. Sila makatudlo, makabantay bata, makalipay, makahupay o makadasig. Sila makahimog kalainan. Karon tuguting musulti kong pipila kapulungan na kaninyo kinsa mahimong way trabaho karon. Ang responsibilidad sa pagpangitang trabaho o sa pag-uswag sa inyong trabaho nag-alaga diha kaninyo. Padayong giya, maabot gikan sa Ginoo, pinaagi sa kanunayong pagpuasag, pag-ampo. Ang inyong leader sa quorum, bishop, espesyalista, staff sa Employment Resource Center, mao'y motabang kaninyo inyong palingkamot. Kami nahadlok hinoon nga sa kasagaran ang leader sa priesthood wa masayod sa ilang kahimtang. Pagsulti. Paibawa silang kamo nang itag trabaho. Og bishop og leader sa priesthood barug. Og imuha ang panagigsuon sa priesthood mulambigit silang kaugalingong diyas talagsaong katarungan sa tinuod o sa kakurum. Usa ka na panagisanay, usa ka magbalantay sigsuon. Hinkli. Samtang usa ka miyembro sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis maingon, ako natagbaw nga dunay igong kahanas sa kaibalo, sa kaligon, sa kahingawang matag quorum sa priesthood sa pagtabang naguol nga miyembro ni anang quorum kung kining mga kapanguhaan gipangalagad sa hustong paagi. Kining obligasyon sa quorum sa priesthood sa paglihok ni adtong pwersa o pasilidad nga maoy mosangkap ng nanginahanglang miyembro aron maghatag sa magpadayong sumbanan alang sa iyang kaugalingon o sa iyang pamilya. Niyantong Oktobre 1856, pato sa usa ka kinatibuk ang kumperensya sa Presidente Young, kay balong duwa ka handcart companies, ang Martin ug Willie Companies, nagpanaw sa ulahing panahon kung mga tubang ug mabangis nga katugnaw sa panahon diha sa kapatagan sa kasadpang Estados Unidos. Siya may barug sa pulpito, isip usa ka propeta sa Dios ug namulong. Daghan sa atong kaisulunan na as kapatagan o bans mga kariton, o sila kinahanglang madala dinhi. Kita kinahanglang mupadagin habang ato kanila. Kining komunidad mo ay mukiha, mukuha, o mudala kanila dinhi. Kanang akong reliyon, kanang mando sa Espiritu Santong sa atong akong gihuptan, kini maong pagluwas mga tao. Ako musulti kaninyo ang inyong pagtuo, paglihon o patuganan sa lilihon, di maoy makaluwas sa usa ka kalag ninyo sa kingharian celestial sa atong Diyos. Gawas kung kamo mapadayon sa inyong baruganang ako karong nagtudlo kaninyo. Lakaw ug dadakining kadtong mga taong karong naas kapatagan. Ingo. Ingo sa mutanan ni tawag ni Presidente Yang sa Patihok, mga karumatang doon ay pundok sa bayo, taong upadagan kanila o garina o bang gamit sa gipadala dayon aron pagluwas mga taong natanggong sa kapatagan. Mga kaigsunan, kining tawag sa telepono. Kining atong tawag sa telepono. Unta ang Ginoo mo palalangin katong tanan o bansamang pagbatis, pagkinadalian, pagtubag sa tawag karong pula sa atong mga tao gikan ining mga ekonomikanang hagit sama sa gihimong alang sa handcart companies. Maong akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.